Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi, niyedirwe mu basuza, mbaye ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha. Mu mujyi wa Goma uri mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakomeje kuvugwa ikibazo cy'umutekano muke no kwibasira abasivili.
Bando bari gupfa na abaturage ngumu motari wapfiri ya epfo nawe ni mbunzi wawe nayo masasu muri iryo joro, ariko twe turukumirwa donke nda mutekano twigeze tugira numwe.
Uyu ni umuturage utuye mu mujyi wa Goma. Umutwe wa parakomando muri Sudani uratangaza ko wamaze gufata ingoro y'umukuru w'igihugu, urugo rw'umugaba mukuru w'ingabo n'ikibuga mpuzamahanga cya Khartoum, mu kimeze nka coup d'etat mu mirwano ikomeje hagati y'uwo mutwe n'ingabo zisanzwe. Ahandi ku isi, polisi muri Nigeria yatangaje ko abasivili 10 bishwe baguye mu mutego w'umutwe w'intagondwa za Boko Haram muri leta ya Yobe iri mu majyaruguru y'igihugu. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umutwe w'abaparakomando muri Sudani uratangaza ko wamaze gufata ingoro y'umukuru w'igihugu, urugo rw'umugaba mukuru w'ingabo n'ikibuga mpuzamahanga cya Khartoum, mu kimeze nka coup d'etat mu mirwano ikomeje hagati y'uwo mutwe n'ingabo zisanzwe. Abagize uwo mutwe udasanzwe w'abaparakomando barashinja ingabo za leta kubagabaho ibitero. Aba bavuze kandi ko bamaze gufata ibindi bibuga by'indege mu mijyi ya Merowe na El Obeid mu burengerazuba bw'igihugu. Ingabo zishinzwe kurwanira mu kirere zatangaje ko zikomeje kugaba ibitero kuri uyu mutwe usa nk'uwigometse kuri leta. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters avuga ko hari indege zikomeje kugenzura ikirere mu murwa mukuru Khartoum, ariko ntibaremeza uruhande izo ndege ziriho. Mu duce dutandukanye twa Khartoum hakomeje kandi kumvikana urusaku rw'amasasu. Abaganga bavuganye na Reuters bavuze kandi ko hari abantu bamaze gukomereka muri iyo mirwano. Ingabo za leta zivuga ko abagize uyu mutwe wa parakomando bagerageje gutera ibirindiro byabo mu bice bitandukanye by'igihugu. Hari abafite impungenge ko ibirimo kuba muri Sudani bishobora guhindukamo intambara ikaze. Abahanga mu bya gisirikare bavuga ko uyu mutwe w'abaparakomando ufite abasirikare bagera ku 100,000. Uyu mutwe uyobowe na General Mohamed Hamdan Dagalo, usanzwe wungirije General Abdel Fattah al-Burhan uyobora igihugu. Abanyapolitiki b'abasivili muri icyo gihugu bakomeje gusaba impande zihanganye guhagarika imirwano. Ambasade z'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zasohoye amatangazo asaba impande zihanganye guhagarika imirwano. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Polisi muri Nigeria yatangaje ko abasivili 10 bishwe baguye mu mutego w'umutwe w'intagondwa za Boko Haram muri leta ya Yobe iri mu majyaruguru y'igihugu. Inkuru dusomerwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana.
Umuvugizi w'igipolisi cyo muri leta ya Yobe mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria, abo bantu biciwe, Dungus Abdel Karim, yavuze kuri wa gatandatu k'ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatanu, bwabereye Ibuni, Gari, Gujba, ni mu karere karimo inzego z'ubutegetsi bw'iyo ntara. Yavuze ko umugwi w'abanyagihugu wisanze wakikujwe na Boko Haram igihe wariko urarondera umunyagihugu mugenzi wabo bari babuze irengero. Gushika ubu ibiziga by'abantu 10 nibyo bimaze gutorwa, kandi abajeje umutekano baciye barungikwayo ku bwinshi guhangana n'abo bagwanyi, nk'uko uwo muvugizi w'igipolisi abivuga. Kibaye igitero gishashe gikozwe na Boko Haram muri ako karere, aho abajeje umutekano bamaze igihe bahangana n'uwo muhari. Amashirahamwe mpuzamakungu y'abagira neza avuga ko Boko Haram yatanguye ibitero mu mwaka wa 2009 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria, umaze kwica abantu barenga 350,000 hamwe n'abashika 2,000,000 bataye ingo zabo.
Uburusiya kuri uyu wa gatandatu bwatangaje ko bwamaze kwigarurira uduce tw'amajyaruguru n'amajyepfo y'umujyi wa Bakhmut muri Ukraine. Uyu mujyi umaze igihe kinini uberamo intambara hagati y'ingabo za Ukraine n'Uburusiya. Intambara muri uyu mujyi yatangiye mu mpeshyi y'umwaka ushize. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko ingabo zigizwe n'abarwanyi b'abacanshuro bayo bari mu mutwe wa Wagner bigaruriye uturere tubiri tw'uwo mujyi wa Bakhmut. Iyi minisiteri ivuga ko ingabo za Ukraine zirimo gutakaza uduce zarimo zikomeje gusenya ibikorwa remezo mu rwego rwo kugabanya umurego w'ingabo z'Uburusiya zirimo kubasatira. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP dukesha iyi nkuru byavuze ko bitarashobora kwemeza neza ibivugwa n'Uburusiya, ariko byemeza ko impande zombi zimaze gutakaza abasirikare benshi muri iyi mirwano mu mujyi wa Bakhmut. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru yo mu karere. Leta y'u Burundi iheruka gukuraho imisoro kuri bimwe mu biribwa bitumizwa mu mahanga. Byifashe gute ku masoko mu gihugu nyuma y'icyo cyemezo? Ese rimwe n'ibice 5% leta yagabanyije kuri iyo misoro byaba bihagije kugira ngo umuguzi yumve ataremerewe n'ibiciro? Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Ingingo ya tikura matagisi kwa ifungurwa vya nkenerwa vyinjizwa mu gihugu yafashwe kwa 30 kwezi kwa gatatu guheze yerekeye ibiharage vyumye, umuceri, ifu y'imyumbati, isukari, ifu y'ibigori, imyumbati ubwayo n'intete z'ibigori. Izo ifungurwa vya nkenerwa vya misi yose biboneka mu rundi wese ikorako y'abanyarucari ubayabaye umukozi wa leta kugera mu nzu z'abatunzi imbere no kukirimba. Ubushinganje bigaga cha leta bwafashe iyo ngingo bwakuye kuri izo bifungurwa matagisi angana n'igice kimwe n'uje 5% kuvyinjira bivuye hanze y'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ko ibintu byifashe ku masoko indwi zibiri nyuma yaho. Uwo mucuruza wo mu ntara y'ubanza mu burengero yemeza ko ahugabanuka ibiciro biguma biduga. Araduha urugero, twamusanze ku iduka ryiwe ku murwa mukuru w'intara.
Hagutsimbuka biriyongera kuko nta kicerekana yuko hari ikintu kirapako. Uko kurangura ni kwa kundi nyina hopo bitera biduka. Ko nkomi biharage bya kenore twahora tubirangura 3,565 usanga biri muri 3,700 aho burangwe ubujumbura ufite ko deplacema usanga biri ko birashika no muri 3,800 aho bubanza. Mu kuvuga twaravyumvise ariko menga ntibirashirwa mu nzira kuko amafaranga atera yiyongera n'ubundi.
Uwo muboyi wo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura avuga ko myaka myinshi akoze akazi ko gukinjika atari bwabone iduga ry'ibiciro ryaka kagene.
Ibiciro kuza ku isoko biragoye cyane, nisi mbangira na bivuga kuko umuceri nk'akarorero ngana n'indwi zibiri ziheze tugura 3,600 ariko tugeze mu 4,390. Ngiye ku isoko nkagura ibiharage, nkagura umuceri, casanga 2,200 bigira bihera. Mbele uye n'abakoresha batwiyumvira ukuntu nk'abakozi bo mu nzu ni pavlo ubigurwa 200.
Uwo mukuru w'umuryango wo mu gisagara cy'ubutunzi nyenewe yemeza ko hari basenaka basigaye binyegeza abana ku gutinya kubaja mu maso imbokoboko.
Mu byarenze kare ugiye mu isoko warasuma abana ibyo bajya mu gatondo mushusho saa sita ku mugoroba, mugabo ubu ntibigishoboka kugira baronke n'utwa saa sita honyine, ubu ntibikunda. Oba abantu tuja gusoma mu isoko basuma ibyo bajya rimwe hazogera n'igihe n'iryo rimwe bidakunda. Hariho ababyeyi bamwe bamwe batadushobora gushaka gutaha kubera iki, uca usanga hari mudamu ariko aramubwira ngo iki inye ntiki intiki nawe kumbure amahera waronse buri ku munsi yaheze. Benshi bagashima kugira nte gutaha amasaha yitereye kugira ngo ntibabonane nabi n'umudamu ariko amusabiriri nawe atamahera yo kubigura. Birumva ibintu birazimbye, amahera ntayo byakoraniye ku bantu. Turahwera abana bagiye kugwara kwashi.
Ayo makenga yasangiye n'uyu mugabo wo mu ntara y'ubanza twasanze ari guhaha mu isoko nkuru.
Kino gusabura bakadusa ideo kwa mwanyangu kwa tabato tulifisi tulazo vile mele. Tura goe shane goro sefremu. Tura goe goze tura kenye goze kabisi. Furosi jewe vitano. Ndobula mwicho kilo chumu cheri. Mwure mwicho kilo chiri harake.
Userugo wundi twasanze muri imwe mu masoko yo mu bwaruko bw'uburengero bw'u Burundi ati bigoye mu gihe cy'imbura harakantu mu misi za
ibigori uyu munsi bireko bigugwa ibihumbi bibiri ubufu bibiri n'abiri twaca turaba ati none gushika mu kwezi kw'icumi mbega ubufuza wabugwa ngahe twaca tugaruka tukaraba ku bugari bwa myumbati bwari ubugari buzimbutse ariko uyu munsi bugeze kuri bibiri n'ane aho ubu turacyari mu igera ry'ibintu bimwe bimwe ibiterwa birenze cya tugira rero tugerageje kuraba kugera mu kwezi kw'icumi tubona yuko ubuzima buzaba butsimbye ku muvuduko uteye n'ubwoba.
Nawe Nkurunziza, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ya Bukore iharanira inyungu z'abaguzi, arashima uko biri kose.
Mu myaka yahera hahora habanza kuba imari ndende hagati y'abasohokera abaguzi na leta, babwira bati yabona ibiciro byabaye murengera kandi icyofasha nuko mugabanya amatakisi cyangwa mukayakurako, ugasanga harabaye ibyo ni ukwita ko ari kunyinyana ntari zimwe ndende ko zikomeye. Mugabo uyu mwaka dukuri turakenguka cyane yuko leta yonyine yabonye uko ibyo bintu bikenewe, hanyuma igafata iyo ngingo tube turakenguka cyane.
Asaba mugabo ko nabo gukurikirana neza ishyirwa mu ngiro y'iyo ngingo ya leta.
Nta kuntu nakumwitongira karusho kuko amatakisi yavuye ko nuko nuwo mudahanda zatayarishe atoweza ngo zikuyarishe umuguzi kandi leta yamuhebeye ku neza y'umuguzi. Rero twibaza yuko kandi turanabisaba yuko bikurikiranira hafi aya mataxi leta yemeye guheba ashikire beneyo abo nabo n'abaguzi.
Amashyirahamwe atari make y'amazi iminsi asaba leta gushyiraho utwigoro dutuma umwimbu wiyongera no kuresha abwiza atunga mvamahanga kugira abarundi batora koyoko. Ni mu gihe mu gihugu ikibazo cy'ibitoro cyabaye ingorabahizi kuva mu mpera z'umwaka, idolari ry'abanyamerika rikaba ryariko rivunjwa ibihumbi bine n'amajana abiri kuri uyu wa gatanu nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze yishyuye abarundi yuko batavomo afise yakuramo amadolari n'ibitoro. Eroje burika neza ijwi rya Amerika.
Mu mujyi wa Goma uri mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa ikibazo cy'umutekano muke no kwibasira abasivili. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Darius Ali Asanka yaduteguriye inkuru kuri iki kibazo.
Abantu babiri biciwe ahitwa Ibuhere na Virunga muri iri joro ryo kwa kane baje kuzuza umubare w'abantu bagera ku munani biciwe barashwe mu buryo n'ahantu hatandukanye mu mujyi wa Goma. Abaturage bo muri uyu mujyi babayeho mu mungenge kuko kuva saa moya za nijoro ntabwo babona umuntu ku muhanda. Idi Bigirimana ni mukuru wa Jean Bigirimana utwara moto bishe kwa kane nijoro.
Nda mutekano dufite ndano twigeze kugira bari kumva bapfa batamara moya duhiga bica mara moya ngo muri iri joro ryasize twumvishe ngo harakavuyo kariho kabandu bari gushaka kurwanira abantu babo bafunzwe. Impamvu iyo babafungiye twe ndabwo tuyizi, ariko abantu bari gupfa ni abaturage nk'umumotari wapfiri ya epfo nawe n'imbunzi wahuye nayo masasu muri iryo joro, ariko twe turukumirwa. Donke nda mutekano twigeze tugira numwe. Leta nubwo ibibazo ari byinshi leta yihangana igaragare ngahiriho
guverinoma hagati ya M23 n'ingabo za leta itangirana none mu duce tw'Imasisi. Umujyi wa Goma wuzuyemo abasirikare bavanywe mu ntara zitandukanye baje gufasha abagenzi babo. Niba benshi mu baturage bakeka ko bashobora kuba intangiriro y'umutekano muke, abandi nka Miracle Ntiziryayo ukora akazi k'umutekano yemeye kuvugana na radio Ijwi rya Amerika atanga ibi birego ati:
"M23 itaza hano muri Kongo kuja kutwica imbamvu y'ubu mutekano muke guri kuboneka no mu Goma. Harimo abantu bari gukorana na M23 bakomona kuza kushaka kutubuza umutekano twe bakongomani kure ngo bitwaze guverinoma iri kwica abantu bakangugamba ngo ni guverine baza gusaba bagasangana abantu ba M23 bo M23 ya forumi kabasigira imbunda babakongomani.
Nyirasafari Aminata ni muzi twasanze mu nkambi ya Don Bosco hano mu mujyi wa Goma ahiciwe umuntu kwa mbere hashize. Yabyiye Ijwi rya Amerika ko ubu buzima bw'amasasu buri munsi bumuremereye, dore ibyo yasabye ku bayobozi.
Icyo turigusaba abayobozi ni ukugira ngo Imana dusayidiye ibaheshe imbaraga bareke kurwana baduheshe umutekano dusubire iwacu tukumva dushimye bari amasasi bakarora kubasagura. Ni ukuvuga ngo ngo tugirire imbabazi bitewe n'uko imvura iri kutunyagira kandi twaravuye iwacu dufite amazu yo kuraramo none tukaba twabuze amahoro twarahunze amasasi niyo turi naho ganari guturagurika tuhagerayo tukabura umutekano.
Jean Marie Kalume ni umunyamabanga wa biro y'umujyi wa Goma. Niwe abayobozi batwoherejeho kubwe ikibazo cy'umutekano kireba abaturage bose, arabasaba gufatanya no gushiramo ingufu kugira ngo hamwe n'abaturage babashe gukemura iki kibazo kiri gufata urundi rwego muri uyu mugi.
Les services de sécurité
abashinzwe umutekano bari gukore akazi kabo kugira ngo bamenye intangiriro y'iki kibazo kandi abahora barasa nijoro bahanwe nk'uko amategeko abisaba.
Dans cette partie de la ville de Goma
kumubare twahawe n'abayobozi b'umugi kuva ku ntangiriro y'uko kwezi kwa kane hamaze kwicwa abantu 15 bangana n'umuntu umwe buri joro n'abandi 9 gukomereka n'amazu arenga 100 guterwa. Iki kintu gikomeje gutera urujo mu baturage kuko umugi wuzuyemo abasirikare kandi ababyibonera batanga ubuhamya ko ababikora bambara imyenda ya gisirikare. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mu ntara ya Rumonge mu Burundi, abahinzi baravuga ko indwara imaze iminsi yibasira ibishyimbo n'ibitoki ikomeje kubateza igihombo. Inkuru Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, dusomerwa na mugenzi wacu Thierry Vendayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Izo ngwara ziturutse kudukoko zateye ibiharage n'ibitoke ziriko ziribonekeza hafi mu gihugu cyose. Ibyo nibishikirizwa n'abajejwe gukingira ibitegwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Abarimyi bafise amakenga k'umwimbu utazoba mwiza, ibiciro nabyo ku isoko akaba ari umurengera, bakabona ko inzara izoba sinzikaza mu minsi iri imbere. Bagenzi bacu aho bagendeye mu ntara za Rumonge mu bumanuko bw'igihugu na Gitega hagati mu gihugu basanze ataragaseseshwa muri izo ngwara zihari. Umuyobozi ajeje gukingira ibitegwa mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo uburimyi Goreti Tangishaka aremeza ko izo ngwara zateye, akavuga n'ingene ibitegwa bifatwa.
Agasazi gata amagi hanyuma akinjira mu ntimatima y'ibiharage gaciye mu munsi y'imizi, hanyuma ibiharage bikabenja bikuma. Kubijyanye n'indwara y'ibitoke zaragwaye cyane, ubu rero tubona umengo yakomeye cyane. Twibutse abarinye yuko n'umugera ingene bazowubona na igitoke kirabenja imitoto igasa n'umuhondo, gitenye kizana amazi y'amashira anuka. Hanyuma iyo naho cazanye icamwa cacu hariko umwanana kibonekana nk'icahiye.
Abarimyi bo muri izo ntara zibiri baganiriye na bagenzi bacu bakaba bafise ubwoba ko ibintu bigiye kunyuka kuko benshi muri bo atamwimbu w'ibiharage biteze ku mpeshi.
Hirya no hino muri komine ndava aho ngarukiriza amaso ibiharage byamaze gutikira. Oya turiyumvira yuko tuzomererwa nabi.
Ubu unyurabona n'utw'umuntu yari yateye yagira ati azogira dukubi, nta muntu ari kararya n'amakuba ahubwo bariko bahatera ibijumbu. Twe nta mwimbu w'ibiharage tubona.
Ico gitoki nico cyahora kigisabana ariko haradusumamwo, umuntu afise nk'urubanza akagemuramwo.
Nahora nimbura nk'ibitoki bigashika nk'ijana 50, ubu n'ibitoki 20 ntabyo ndonka.
Ikibazo ntikiri gusa ku bafungura ibitoke, kiri no kubadandaza inzoga iva mu bitoke n'abayihereza kuko babona ko iyo nzoga iboneka nabi nabi bitewe n'uko bitoke biriko birahona.
Kwewe twaragize ingaruka mbi akagwa kikirundi twamye tugafata kare kubeye iri hasi cyane kubera ku 100, 105 kuduga 200 rwazindi, ariko no munsi urana ko rugeze ku mafaranga 800, 700.
Haraho hahera n'ukweza ta kwagwa rubonetse kubera ingwara y'ibitoke. Ibyo bizahira byo barahefte amatongo mesha aragaragara.
Abarimyi basaba ubushikiranganje bw'uburimyi kubarosa umuti wica utwo dukoko dutera ibiharage ku bitoke, naho basaba kuronswa imibyaro irinda iyo ngwara.
Kuri ibyo by'ibiharage twasaba ubushikiranganje nk'ubwo dufasha, hanyuma tukaraba ko tworonka umuti wo gukingira ibisigaye, bakaraba n'uko bokorora nk'ibiciro kugira ngo umuntu asume, ntitukigira naho dusumira.
Kosaba yuko by'ukuri ubushakashatsi bwokorwa na cyane cyane habonetse umuti wovura ukarandurana n'imizi yo ngwara, uwo muti ugatangwa mu bene gihugu kugira ico gitegwa ntisibagirwe mu karere. Mugihe byoboneka nawe yuko umuti utoboneka, haboneke ikindi gitegwa cy'igitoki cyosubirizwa.
Bafatiye ku myitwarariko yabo barimyi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi buri mu isekeza cyo guhimiriza abarimyi guhangana n'utwo dukoko dutera ingwara. Bishikirizwa na Goreti Tangishaka, umuyobozi ajejwe gukingira ibitegwa muri ubwo bushikiranganje.
Ibiharage byarafashwe cyane, ivyabiteye gutera bateje kutabagara no kudafumbira. Twabahimiriza yuko bozohora barima neza bagafumbira bagatera imbuto zirobanuye, kubera iyo bafumbiye neza bituma ibiharage bifita ingufu hanyuma bikigwanira iyo byatewe n'utoko canke ingwara. Kubijanye n'ingwara y'ibitoke twabahanura yuko iyo babaze kubona ingwara mu bitoke vyabo nuko baca babirandura canke naho bakoresheje umuhoro baca banza kuwotsa muziko imbere yuko uja cyangwa yindi ndimo
muntwaro bamenyesha ko bagiye gukorera kuri ako kamo kubushikiranganje mu guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bakurikize impanuro z'abafundi b'indimo bishikirizwa na Hakizimana Fabrice umuhanuzi wa Mustaneri wa Komine Ndava mu ntara ya Mwaro ajejwe ibibazo by'ubutunzi iterambere n'ibiharuro
cyagiye bigaragara neza ko iyo ngwara yagiye yigaragaza mu bijyanye itegwa c'ibiharage n'iki bitope ku mitumba itandukanye twebwe rero nk'intwaro tugiye kubandanya dufasha nuko tugiye kwanaduhimiriza abenegiye kugira ngo babandanye bakurikiza impanuro bahabwa n'abafundi b'indimo kuko iyo ngwara duhereye ku bitoki irandagata byoroshye cyane Ntugiye kwandanya duhimiza nkuko twama gucyo abenegihugu bose bumve kumwe ibijyanye no gukingira ibyo bitegwa.
Muri ibyo bitegwa bibiri ikibangamiwe cyane ni gitoke. Abahinga bo mu kigo cy'igihugu kijejwe ubushakashatsi no kugwiza imbuto izabu baremeza kwico gitegwa kiriko kiraho na mu Burundi. Intara zibangamiwe cyane ni Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Rumonge, Mwaro, Gitega, Bururi na Makamba. Ikigo izabu kikaba aregeranije mu gihugu cyose ubwoko bw'imibyaro butandukanye bugera ku 264 kugira kibugire ko ubushakashatsi mu guhangana kandi n'utwo dukoko dutera indwara yiswe ruhonyabitoke ico kigo kiriko gihingura imibyaro y'ibitoke umubyaro umwe ukazogwizwa incuro 10,000 kugira bazotunganirize abarimyi babituye
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti zacu ubu tugeze ku mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Kuna sikia Alexi ni ya mzura pa kufantia, kuna jua, kuna mvula. Baklia wazio, tunafika.
Yewe, Jofe, uru wambiru kani kulikira pe. Ubuziko neza neza tuwajiri genera, teka njiwa kwa majarira.
Kweli, eh. Naone, ugirungira kwa rubu kambiru, hiyo mkombo taksi wewe.
Nubu kambiru da.
Ni waruzi kwa kombo taksi, aliyo taksi ya mbere, muri kano karere. Igendera kumasaha, igashikira kumasaha ya bakugiri. Vyo kuruko wabibuzi. Nuwambira kani kulikira. Jewenda kukulisha posho. Ukoni wikoni inha.
Merci sana wakia wangu. Umukia stoni ni wapati mizigwenu kule nyuma.
Sakoshi ya njende, kare.
Wamgao nsunikira wa mfuko we nuwanje uyo nyene uyu koze
uyu se uyo ribeshe mada uyu mfuka nuwanje ntabwo ari wawe dore wawe no yungu yakira
akira ushaka gukina nibiki mpereza wa mfuko wa kandi ndihuta mpereza
mada uzabaze
banduku
wa muzora we rusangi washaka iki ntasoni mada
aha tunabafanya banduku munsaidie
wagisuma wacu munya muhungu
ngewe
ndakorera mfuko
urashaka mana wa mugore we ndavuze ngore kuno mfuka kandi utawure kurambona
mhora kurabinge nzake kurya
kandi nge kandi unakure
yaragenze uraze kuzira kumbira
bakliya wangu vrema ibi muko munafanya bibapatia ta heshima kabisa
ngiri uyu mugore
mubuko unapatisha kombo taxi yangu haya banduku maki mnatana mpaka mwenyewe ule kula maana hiyo muzigo wake ni wapi kweli
shofe uyu mugabo arabesha kandi ntivyo ntangaza kubona umunya muhumu avanze ubusuma mubgambo era ashaka kunyiba
wabwiye uyu mugore akampa mahoro koko nkigendera na uzi neza akabanyarusangi ari abantu babajuru ari abantu bigiza amabandi muri aka karere atagira n'ikinyamupfura gusa waruze ko rera ugiye kwiba umuntu wiboneye ubutyo gusa
mwaki kwaza nimuko bituganinye bawiye
icyamububasha nta munyarusangi wasigara muri aka karere nakubura nka kubura umwanda nkaroha mu nyanja
oho je wononza na umunyaga ugahuha ukabahuha mwese kabajana ahubwo aho nyene je byama byambaye ko mu ndoto nuko mutabizi
okay acha ni baulize kwanza madam ni biashara ganiye ko mushakoshako
nakubwire nyene
hari ibintu byinshi kandi byagaciye
utabisanzemo
nico gituma uyu mugabo ashaka kubinyiba harimo umufuko urimo amafi yumye ibyo ni bya mbere ibindi nakafuko nyene karimo ibijumbu kandi byose biri muri umfuko.
Monsieur, nyambi nawe benye biko musakya kuvuga mu nini muri umfuko.
Umutasha amazi ndumucuruze utari wakenyege rero nge nkuri nkweto za mbere za cagwibugo nkazigurisha ku masoko ya muhumuro na rusangi. None no mugora niba nshunze kujusha ndimo gupakira kabana ko ari mari henze none arashaka kubinyiba.
Mbo, tunafanya hivi. Menda fungule mfuko. Nikakuta benye madame alisema na mesali sema habiko mai mfuko. Mko tayari kulomana misama. Basi mino na nyewe walimko namna shotana vidole ase huyu njoo usijue jable munashaje tia mukichwa ase huyu ni wa muhumuro ni wa urusani.
Uragaragara. Jewe ndabizi neza yuko uyu mfuko ari kwanje. Ntabigongo nza gusaba uyu muja w'umunya muhumuro w'umubandi ashaka kunyiba.
Ibande niwe mata. Nanje sinasaba imbabazi kuko nge ntabwo nje nibeshye. Urumva? Uyu mfuko nuwanje ndahuzi. Wenda dushira hine gushofe. Nono ni musanga taru wanje ndakwishura nkubye kabiri.
Kweli? Sawa. Ngwesa tufungule imfuko tuangali.
Nibishoboka.
Ibi nibiki?
Burya sana mapesa ya moto karimo?
Ndiyo, ni ile ile unasema pièce de rechange zangu za taxi yangu njoo zikomuleza kukufa kufa ya mapesa bishakufa.
Ubu nuburotse?
Ubyangenza gutera?
Umuziko wanje uri he? Mara ijuru nisi. Eh nguyu. Byari kumwe neza neza none natsimbiye kwa shoferi ndawukwega ngo ni kwanje.
Dere no wanje ngo yuwe warutsindagiye mu nguni.
Ibaze.
Inkweto zirimo?
Monsieur. Ni? Nikwasa natani patia double sasa. La promesse est une dette baba.
Shofe nyine. Ese ko nemeye kosa kwa kubo ntiwambabara koko ntonyishuze kabi nkuko twe twabivuze. Sa mafaranga navuga nta nayo mfite burya barokwirarira
umbe na mama iko sama posha tasilipas kama nataka kikoroti
mada burya ntugira ngo menyere gutukana kose ndagusaba imbabazi ku magambo navuze
ushatse
nayo wantunguye ikintu uri mwiza buryo tukana kuri yewe kandi igende
ariko mugaba aratera inkuru cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
combo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio voix d'amérique.
Shuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezaho gaho kuri uyu mugoroba na hatu yasoreje ndabashimiye mwese mwe mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Tangi jambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Muguterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isambirana ibyiza gusa bijya byayiranze n'ibiri imbere ntankeka twizere ko izarushiriza radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburu